Mě nebudou rušit a ostatní taky ne. Ostatní to, co nebudou rušit, volnější, tak aby to si klidně mohlo dodělat svou práci a toto takto, jak si nevyžaduje úplnou soustředěnost, tak si to dovolím tedy interpretovat. A to interpretuji trochu stížnost. Stížnost na sebe. To se jako jsem se stížnost, kde dá. Taková stížnost, no. Pokud prý, jako, ale mají pravdu, ale dá to dobře. Čtu, tak je to jiné, než když to potom vykládám se na odpověď na otázku. Že když to říkám přímo ze srdce nebo tvoje, nebo na to dále téma, tak to má větší průraznost, než když jenom to. Já se snažím číst co nejdřívněji, ale uznám, koukejte, je to tak, já bych nejradši, kdyby byly jenom otázka a odpovědi, to by bylo náramně večer, příjemné pro mě a možná i pro ty ostatní. Ale to se tak neděje. A zvláště, když máme tedy učení Ramana Maharshiho a jeho cestu, a když já to teda dám hodně za široká, to jak víte, a jeho cesta je daleko ústředěnější v praxi, a na tu praxi právě základí největší důraz, tak jenom potom poslízkem skončí se vody. Vidíte, vůbec to nevadí, že si to děláváme svoje věci. Tak, když se s váma domluví, to s takovými stížnostmi, jo? Když mají pravdu. Tak, jako, buď to se budete ptát, a nebo budou stížnosti. Já nic jiného nevím, že? Já to uznávám. Koukejte něco, i když někdo pěkně, když děláte, co můžete, tak přeci to jde tak bezprostředně. Nebo když se to čte. Když zase vy byste se to téma nedozvěděli, ano, a proto jsou témata, která zde jsou a víte sami dobře, že témata bývají velice jemná, ano. A dneska si teda dáte co pro to. Dneska je to vlastně závěr určitý toho, dneska je to velice tedy náročné, závěr té cesty toho Ramana Maharshiho. A no ne, závěr. No réčky na duchovní cestě, to už samo o sobě říká, že to je, že máte něco za sebou a teď ty réčky jsou tady a teď je poznat. A poznat je právě to těžké. No. Touto přednáškou opravdu nebudu vám říkat to, co je jako dostat, to možná slyšíte, jak je to lehké a že jenom třeba mít veselé mysli a že jsou ostatní všechno je takové věci, jako to už samozřejmě a hlavně nepadat na mysli a takové, no, že to je všechno. To se všechno říká velice dobře, skutečně velice těžce. A opravdu, když tu ať životopisy svědců, modrců, nebo a já to tedy intenzivně studuju, tak nikomu se nevedlo pohádkově. Všechno jde up and down, všechno jde nahoru a dolů. Žádný vývoj nikoho, ani Krista Ježíše, ani Rama Krišny, ani se Světě Náhodou, nebo Ramana Maharshiho, to byl nesmírně často nemocný. Nikdo to nemá na růžíku skláno. A všechno se děje za účelem, skutečně za účelem. To je hlavní věc u lidí, že si myslí, že když se něco stane, že mají prokázat, že jsou nad tím. Prosím vás, to je hluboký omyl. Dokud máte ideu, já jsem tělo, a dokud nemáte stotožnění, nejste věčné já v sobě, do té doby jste tělu podrobené. A to tělo je mocné. Mocné. No není mocné, naopak třeba velice slabé, já tak mám veškerou sílu. Takže vás zraní, abyste... Takže ne tak, jo. To se stane. Ale znovu vstaňte a o to jde. Znovu vstát a znovu se dá do toho. Počítejte, já sám už to říkám mnohokrát, počítejte dopředu z programy. Není pravda, že silná vůle je vždycky vůle, ta, která vždycky má úspěch. Ne, to není znakem silné vůle. To je znakem karma nebo dobrého, jak se tak to vyvine. Ale se silnou vůli to nemá co dělat. Silná vůle je ta vůle, která je v úspěchu a neúspěchu naprosto vyrovnaná. To je silná vůle. A tu mě naprosto vadila Máreš. Tak ale k čemu teď dojdeme? Jak to bude s tou stíhností? Myslíte, že byste byli schopni třeba jednou z přednášek věnovat otázkám a odpovědím, teda vašim otázkám, měl bych odpovídat. Nebo ne? Máte, přeci každý máte určitý problém. Vy pořád vaše tendence po sebeuplatnění nechce přiznat, že tím, že ten problém přednesete, těm ostatním nesmírně poslouží. Že vypadáte jako nemožní, když sami svou a na cestě musí vyplout všechno ven. Sami své problémy přednesete. Já vás nenosím do nějakých problémů, kterých stále chci rozhodně povídat, ale těch inteligentně řečených věcí bude být moc. Tady, chcete se o tom přemýšlet? Přemýšlejte o tom a třeba se o tom příště řekte, já nechci teď, abyste říkali ano nebo ne. Ale je mi rozuměno, že to je míněno s opravdu od srdce s nejlepším úmyslem a neutíkám se, nezříkám se ničeho. A tímto vás dobrý večer, znovu vítám a začínáme. Už můžeme, už to nebude nikoho rušit, že ano? Takže můžeme klidně začít a to, co nyní přečtu, je rozhovor, který se udál mezi Šri Ganeshanem, což byl synovec Ramany, a profesorem Krishnamurtim Iyerem. A Šri Ganeshan o něm vypravuje toto při jednom z našich mnoha společných setkání se mu položil otázku, co jste se od Bhagavána naučil. Bhagaván byl titul, který se dávali Ramanovi. A profesor Iyer mu odpověděl. Toužil jsem poznat jeho osobní zvyky, a tak jsem ho pozoroval, abych mohl převést do vlastní akce tyto zvyky a osvojil si je. V každodenním životě vystupovala do popředí u něho osobní čistota upravenosť oblečení. Zvyk mít vypúť a kumkom na čeli vúty je bílý popel, to je to, co chodil z dvě a vúce nespalitelné, čili věčné, to je znakem svrchovaného já, který je věčné. A kumkum je růmělka, což je taková červená tečka, která je znakem ženského božství, čili spojeného dohromady. Po každou radost se rovně dělil se všemi kolem sebe. Přísně dodržoval časový rozvrh a režim. Vykonával užitečnou práci, ať byla jakkoliv nízká. Když si jenom udělal určité práce, nikdy ji nenechával nedokončenou. Sledoval dokonalost v každé činnosti. Byl přísný v ekonomice času, materiálu a peněz. Byl nepřetržitě činný, kromě chvíle odpočinku po těžší práci. Byl dokonale samostatný a nikdy nežádal nikoho, aby za ní udělal nějakou práci, mohl ji, když ji mohl sám udělat. Vždy bral plnou odpovědnost za chybu a stavali se, nesnažil se svalovat vinu na jiné a přijímal úspěch i neúspěch vyrovnaně a nikdy nerušil mír jim. Naprosto se nemíchal do záležitostí jiných lidí. Nikdy si nedělal starosti o budoucnost. List po jídle, tam sporává na banánovém listu, zůstal po něm úplně čistý, ani kousek, ani jedno zrnko jídla na něm nezůstalo. To byly lekce, které se celštým Ramány naučil. Byly to příklady pro jeho stoupence a ze všech sil, říká Galešan, bychom se měli snažit se řídit příklady Mahršiho, ať je vyvěcí těla, mysli nebo ducha. Tak tolik na úvod. Léčky na cestě, na duchovní cestě. Ten, kdo hledá na duchovní cestě, jen zřídka se ubírá cestou, která je snadná, to jsme si říkali před chvilkou, a nepřerušovaná. Problémy vznikají téměř na každém kroku, a existují nesčetné slepé uličky, odbočky, které neopatrného zavádějí. Tomu, kdo má spirituální problémy. Bhagavan pravidelně radil, najděte, kdo má problém. A tak každému, kdo si stěžoval na nepříjemné stavy mysli, jako jsou obavy, nebole, halucinace, radil, aby posledl svou pozornost od prožívání k prožívající, to jest od mentálních či emocionálních stavů pocitu já, které je vnímá. Bhagavan tento přístup nebo postup předepisoval jako lék pro všechny spirituální problémy a mívá neobyčejný úspěch. Tento lék však může být nasazen jedině, když problém je jako takový, je poznán. Nicméně existuje mnoho problémů na cestě, které nebývají poznány. Ovšem, to, co jsem nyní řekl, je nesmírně důležité. Kdo to prožívá, se ptá a dostat se k tomu, je nesmírně důležité. A to je lékem právě, který je na všechny léky. Protože to prolívá vždycky to ego, mysl. A mysl, no, to je přeci expert na strašáky, co se všechno může stát. Čili mysl je vždycky tím, kdo nás trhne do a s velkou ochotou do malomyslnosti. Pseudo-já, ego, brání se s jemnou mazaností. Brání s jemnou mazaností své teritorium a z toho plynoucí špatné postoje a praxe, které spirituálně hledající často přehlížejí s tím, že v mnoha případech již v tomto životě tak může vystát, nenastane již možnost, aby se klasickým způsobem mohlo problémům čelit a je rozluštit, protože jsou tak hluboce zajeté. Imaginární, individuální ego je schopno překroutit všechno. I duchovní praxi, tu duchovní praxi k vlastní potřebě, k vlastnímu použití, jen aby prodloužilo svou vlastní existenci, která je zdánlivá. Příkladem toho může být meditace, která často dává vznikat příjemným vedlejším účinkům. Pocitu určitého blaha, ticha a čistoty, nepřináší však vyjasnění cíle. Jestli si chcete sednout, pane, tady je ono, ne? No, tam. Nepřináší však vyjasnění cíle, kterým cílem je odpoutanost. Takže tyto stavy se stávají zkušenostmi pseudo-já, ega, ty meditace, které v nich pokračuje a je prodlužuje za účelem příjemného prožívání. Tím, že přilneme k příjemným meditačním stavům, individuální já nejenže prodlužuje svou existenci, ale samo se v ní posiluje. Když k takovým stavům přilneme, pak v nás vystupuje pocit pýchy, pýchy s dovršením, čím se jim potvrzuje realita individuální a ega já. A využití těchto stavů vyústuje takto. No, já jsem toto ukázal. Dělám pokroky. No, jsem duchovní osobností. Ne. Ne. Nesmí se zapomínat na to, že všechny tyto zkušenosti jsou jen mentálními stavy. Ať jsou jakkoliv příjemné a zdánlivě zušlechtující. To si, kdybyste se tak dostali k tomu, že to jsou všechno mentální stavy, ať jsou jakkoliv hezké a příjemné, že to není to poslední, nebo to, že to je sice dobré, ale že to je mentální stav a že jdeme dál. Nepřikládat tomu. Je to na cestě, jako když jdete na pole a míjte milníky, tak 10. kilometr je vrací. Ano, je to správně. Ale co si dělá z toho milníku? Proto je nutné zacházet s nimi podobně jako s jinými mentálními projevy, to jest měli bychom přenést pozornost od samotné zkušenosti k tomu, od samotné zkušenosti k tomu, kdo ji prožívá. O to jde. To je to, co je na cestě jogy to hlavní. Kdo prožívá ty zkušenosti? A ne, že se prožívají. Čili hřebí přímo na hlavičku. To je z pocitu já uvnitř nás. Stejné se týká meditačních vizuálních účinků, které jsou také vedlejší, jako například psychické síly. V žádném, ale prosím opravdu v žádném případě, nejsou znakem duchovního pokroku. Jsou pouze projevem latentních tendencí v mysli. Když nějaký něco jiného samovolno, když to samovolně probíhá a ten do toho nevstupuje, ten mudrc nebo světec, ano, tak se to děje samo, to dělá svrchovaně, svrchovaný pán sám o sobě. To je něco úplně jiného. Jednou se na to ptali Ramana Maharshiho a poslávky, než to Prabhupada, můžu si sundat sako, je tady dost teplo. A to, když já do toho dostanem dávat, nejenom poslouchat, tak potom je ještě větší teplo. Tak, než vám možná. Děkuju. No, tak se jenom ptali, prosím nám, Bhagaváne, jako byl nějaký malý, ale někdo onemocněný, já nevím co, a napsali Vášamu a on dostával ty dopisy a přečetl to a odložil to stranu, nic nedělal a říkal, a viděl si, kdy to zde bylo. Ten pán říkal, prosím se, tehdy, když jste to asi četl, to se potom dohodl s úřadem Ašramu, tak najednou nastala změna, a tento dítě u toho horečka odpadlo, vybral něco, kousnutí a dítě bylo zdravé. A on se na to někdo ptal, jak je to možné. A on na to odpověděl, jakmile božství zjistí určitý problém, nebo teda určitou věc, nastává, řekl anglicky, ačkoliv jinak, teda tamelsky mluvil, divine automatic reaction, božská automatická reakce. Ale to on o tom ani nevěděl nikdy. To nedělal on. A dělo se to. Ale když někdo, čili to je něco jiného, když to božství zprostředkuje tu vědomost to dovnitř a ono se to stane. Druhá věc je, ale když někdo takové síly předvádí, tak v žádném případě nejsou znakem duchovního pokroku, jsou pouze projevem latentních tendencí v mysli. Připomnělost k těmto jevům je však zdroj nesmírně mocného sebeslobození potom a je proto dobré na ně pohlížet spíše na tyto všechny psychické síly jako na pasívané zisky. Proč? Protože ego se k ním nesmírně připoutává a já třeba o mém vypít sklo nebo co, vždycky se jednu sírovou, to je jedno, ano, nebo no, to je, to se předvádím. A to je daleko mocnější, než kdybyste vypali 100 000, nebo já nevím, milionář. Jiná velmi jemná překážka pro uvědomování sebe sama má formu přívěstnosti k životnímu stylu a duchovní aktivitě. Mnoho lidí pociťuje, že třeba žít v ašramu nebo kde si na odlehlém místě by bylo velkou pomocí pro jejich duchovní růst. A často se stává, že takový životní styl se spíše ocitá na mužce cíle, než aby byl pomocí k uvědomění si sebe sama. Z toho plynoucí připoutanost k vnějším formám tak tlumí věnování stále pozornosti sobě samému. Když taková pozornost je právě tou nejdůležitější pozornost sobě samém, nejdůležitější částí Ramanova učení. Myšlenka totiž úsledka žijí duchovním životem se hluboce zakořeníme a i když se otevřeně nevyjadřuje, to znamená nepovažuje se to o sobě, a vědomě nepociťuje, přece má tendenci ideu individuálního jedince spíše živit, že já žiju ten život, ano, živit, než jeho neexistenci zjišťovat. Bhagavan často upozorňoval na to, že my se nás doprovází a jdeme kam poli. A že od ní nemůžeme utéct tím, že se zavidíme v určitém životním stylu. I když se stáhneme od světa. Opakovaně říkal, že mysl zanecháváme jedině tehdy, když odtahujeme pozornost od myšlenek a věnujeme jí, to je velice důležité, uvědomování si jeho bytí, nebo to ne jeho bytí, našeho bytí. Bytí, ze kterého myšlenky vycházejí a do kterého se opět noří. Pokaždé, když vznikne připoutaná pozornost k nějaké myšlence, pak opakované obrácení se k čirému bytí způsobí, že zároveň podporujeme a rozvíjíme v sobě uvědomování, že individuální já je jen mentální koncepcí, konstrukcí a že jinou existenci nemá. Když budete znovu a znovu chtít vidět, kdo je za tím, kdo je prožívající, kdo to cítí, kdo to pociťuje. Tak vždycky po kladení každé takové otázky je ticho. A začne se, například nic se neděje, ale po čase se začne vám znovu a znovu víc a víc drát dopředu určitý pocit klidu. Toho bytí. Bytí není rozčílené vůbec. To bytí má hlavní charakteristiku, že je s velkým je existenci. A k tomu bytí se neustále navracet, protože to je skutečnost, to je to, co je to sat, satčitananda. To můžete dělat kdykoliv přes celý den. A to je ale opravdu cesta a je k tomu třeba tedy něčeho. A to není namohu. Vy jste tím polem, který pozoruje, vy jste tím, kdo taky určuje pozornost toho zaměření. Vy jste to všechno. A nepotřebujete k tomu číst nic. Dělejte toto a uvidíte dobrodění tohoto. Pochybujte o všem, vy mě nevěřte. Vůbec nemusíte slovo věřit, ale zkuste to. Zkuste to, jestli je to pravdivé, ale že by bylo nějaké dogma, že byste měli něco uvěřit, nebo nějaký rozstřílený prst, tak dobře vám tak. Ne, zkuste to. Vy nemůžete prohrát. Vy můžete jenom vyhrát. To je nekonečně důležitý, takovéto, ten stav, ano, je nekonečně důležitějším přístupem, než se držet nějakého způsobu života. Rituálu jakéhokoliv, že jsem dělám to a to, jsem tím a tím a tak, tak se chovám a tedy... Se správným porozuměním a správnou aplikací takový přístup úplně dostačuje k tomu, aby zničil koncepty, které nám oddělují od uvědomění toho, čím skutečně jsme. Když budeme opravdu žádný životní styl nám nemůže být na překážku. A úplně jedno, jestli jste tím nebo oním. Mužem nebo ženou, nebo zaměstnaným, nezaměstnaným matkou, nebo ředitele. To je úplně jedno. Všichni máme stejné bytí. Všichni máme stejnou pozornost. A je to jenom na vás, nebo na nás. Kam tu pozornost množíme? Kam ji směrujeme? To neznamená, že budu chodit se zavřenýma očima, abych jako mě to nerušilo. No, za prvé mě vás ani to nedají, ano, tendence. A za druhé bych to asi špatně skončilo a je to jenom hloupost. Ne. Bhagaván sice slyšel, dělal všechno s naprostou dokonalostí a přesností a dělal neustále byl aktivní. Ne, že si dělal neustále tak. Ten myš porovnoval pro své příznice, kteří přišli do ticha jeho haly. Tak ano. Jenom plnou staré chvíli. A na malé stavě ve své knížce říká, občas taky, to bylo do vás říkat, a já mám rád pohát ty lidi, co nebyl ty úplná, že vám nic nedělají. Protože se medituji, sedí, ne, že by opravdu meditoval. Ale on taky může meditovat jakožto já, to je mi pěkně. Jo? Tak co bych byl bláze, že bych nemeditoval. Že dávají snídaní v poledne a večeři. A ještě mi dávají útovat. A ještě jako všichni. Vykládá třeba na Mechpalské kázově, to byl na Mechpalské kazčící ještě pomej, mudrc, který naprosto sice realizoval Nisargata Maharaji, to znamená Bombay, ano, ale iniciátor měl duchovní cesty, byl Bhagaván Maharaji, taky jeho audio kaset, však už jsem vám to říkal asi, vždycky za 4 hodiny stojí, nebo já nebo 5 minut stojí před obrazem a až, jo? Pak začne mluvit. Tak taky povídá, že byl v Kalifornii, ne? A Víte, kolik já medituju denně? Já medituju denně 16 hodin. 16 hours.
Chtěl jsem se ho zeptat, a co dělá teda pro dělat, jo?
Ale já medituji 16.
A říkám to s ohromnou píchou.
Tom Srabový Balsi Karovi, který tam meditoval půl hodiny, hodinu denně. Naprosto ničemu. Protože jeho já zůstal nedotčené, se živil tím velice naopak, ještě se nad mnou píchou. Ale prosím vás, já nemluvím proti meditaci. Já mluvím proti tomu, co podporuje ego. Nad mne se píchou, když ale říkáte, a kdo je zatím vnímající? Ego nemá se čeho chytit. A mám mlčí. A jedná se o to dostat myšlenky do ticha. A to je zvláštní ticho, to bytí. Je rozuměno, ne, abyste potom řekli, on dneska něco povídá, že se nemá meditovat. Jestli vás to jsem neřekl, na začátku je třeba vůbec meditovat, je to ano, výborné je. Musíte sebekárně myslí, musíte to vést a dostat jí do nějakého řádu. A když se teda stiští, no tak to je právě ten moment velmi dobře po meditací, respektive otázkou, kdo jsem já, nebo kde pociťuji to já, jaké to s tím vím já, ano, a sledujete to, to jsou plná diskusy meditace. Různé, kde svěsem je stišit mysl, tak to je to jediné, co můžete dělat. Tady dosáhnete potom toho ticha a tam se potom koupám a říkáte, já jsem vám, já už jsem pokročil na duchovní cestě. No tak, proti tomu se mluví a říká se, a kdy, jak se budu říkat, a kdo prožívá ten stav? Tam máte. To je odpoutanost, která se má získat, se nezíská při poutání se k meditaci. Já rozumím, no? To je taková mazanost. To je mazanost. Proto je tolik povolaný, protože všichni máte v sobě bytí, mysl a tak dále a touhu po poznání. A vyvolených je málo. No protože kde kdo nalítne, všechno možné. A v nejlepší pozor, nejlepší více. Nenadávat nikomu, nepovyšovat se. To není nic. Takže toto taky bagalání lidí kvůli kritizovalo. Se správným porozuměním a správnou aplikací takový přístup úplně dostačuje k tomu, aby zničil koncepty, které nás oddělují od uvědomění, kterým skutečně jsme. Když budeme opravdový, žádný životní styl nám nemůže být na překážku, co to říkají. Bhagaván mnohokrát prohlásil, že žít ve světě normálním životem nepředstavuje překážku k efektivní sádhaně za předpokladu, že sádhách si stále připomíná, že není tím, kdo koná činy, i když je vykonává. To odkud bereme tu sílu, když se také učenete, mám to jistě. A mám vědě možná četl jednou šelgátky ředitel, vám se to povídá, já teda musím jít do ústraní, říkal Bhagavánovi. já chci pokrok v duchovní cestě a já musím jít někam do lesu a vzdát se své ředitelské funkce, jinak to není možné. Já jsem vtažen, já ode mě si vydali lepá pozornost. To jinak nejde. No, vypadá tak. Ne. Jen zůstaňte tam, kde jste a vykonávajte to, co máte vykonávat. Ale uvědomujte si, že ta síla, kterou používáte k vykonání, není vaše, ale že ji používáte a že je odzrkovaná. Že vy jste nástroj, když on je tedy jeho božská hra, božská komedie, jeho se děje, celý svět, všechno se děje podle něho a vy najednou budete výjimka samostatná. No právě ta oddělenost, považování se za oddělenou, je příčinou té bídy. Když já se ale nepociťuji, nechci se pociťovat odděleně a beru tedy to, že to, co používám, je jeho jako nástroj, pak možná ředitele klidně vykonávat a vykonávám to k jeho slávě. A ne, že nemusí tam jít oltář a klanět se a říkat, udělat se lidské rozhodnutí a tady prosím je. To všechno je interes. A zase se jedná o uvědomění, o pozornost. A celý svět okolo vás chce něco jiného. Chce, abyste všechny reklamy, všimni se mě, mě potřebuje, všechno to žve, ty barvy a ten pohyb a randál. A my musíme spravit. Trest. Ne. To jde s jeho souhlasem. S tím také, že právě když i v takovém randálu a v takovém takových svodech jste schopni dělat to, co to uvědomění se na správném místě, tak jeho podpora je daleko větší, než byla v ráji, kde se nic nedělo. A ty, když udělali chybu, tak to vyhnali vůbec ze sněho nebo vrůze. To měli takové podmínky, no. A my ale takové podmínky opačně máme. A když v tom přeci jenom vytrváte, tak podpora milosti daleko větší. To je paradox skály Judy, čili toho černého železného věku. Kdy i v tom naští, kde všechno je proti, dochází někdo přece, pak to má efekt. Je to logické, jo? Protože takový je napadnější tomu strkovanému, jakoby půlovka. To ne, že by ho třetí lepší, v každém je. Nicméně, jo, je míněno to, že tedy je to usvíkon. Někteří stoupenci zastávají názor, že Bhagavánova rada žít normálním životem za neustálého přivamatovávání si pravého bytí je méně působivá, nebo je méně působivé a nižší, než je míněna pro ty, kteří nejsou schopni vykonávat spirituální sadhanu po celý den. Pro všechny, kteří chtějí pokorně sledovat Bhagavánovo učení, je tím nejdůležitějším normální praktická aktivita, ve které není místo pro ego. A to je právě ten vtip. Jen aby potrhnul význam tohoto bodu Bhagaván ve verších 26 a 27 dodatku ke 40 veršům, to je jedno z jeho 40 veršů, v realitě to je jedno z jeho mála děl. Uvádí instrukci, kterou poskytl Vasišta, možná známe, to byl dávný mudrc Vasišta, taky o něm se jmenuje kniha, kterou se psal Yoga Vasišta. A jeho hlavním žákem byla Ráma, myslím, znáte, Ráma, řekl, či to byl učitel Rámy. No a Vasišta Rámovi poskytl informaci, když řekl, že máme ochotně a odvážně prosím, hrát svou roli. Hrát svou roli v životě, ale přitom být upevnění v srdci pravého bytí. Pochopit a opakovně si uvědomovat, že není žádné individuální já při takzvané spirituální sádhaně, má základní význam, jinak se mohou vyskytovat a vystupovat nebezpečné výroky. Totiž, když se sledujeme cestu podrobení, může vzniknout klamný dojem, že je tu jakési já ego, které se má podrobit, a když někdo provádí sebezkoumání, může mít zase klamný, že je tu jakési já, které musí zničit. Obě tyto ideje jsou mylné. Když si neustále připomínáme, že tu není opravdu žádná opravdová bytost, která koná či přemýšlí, pak daleko jasněji vidíme, že tu není ničeho, čeho bychom se měli vzdát nebo měli to zničit. Výjima klamné ideje o sobě samé. Jestliže v městě podržíme myšlenku, že existuje v uvozovkách ten, kdo koná sádhanu, nebo vykonává sádhanu, duchovní cestu, pak onen v uvozovkách konající bude trvat neomezeně takové ego, protože ať vykoná, co vykoná, nic ho nezničí. Pochopili jste tu mazanost?
Můžete to říct ještě jednou?
Ano, velmi rád. Je to totiž uhelný kámen. Když si neustále připomínáme, že tu není opravdu žádná opravdová bytost, která koná či přemýšlí, pak daleko jasněji vidíme, že tu není ničeho, čeho bychom se měli vzdát, nebo měli to zničit. Výjima klamné ideje o sobě samé. Totiž, že jsme tím konajícím, že jsme tím myslícím, že jsme tím prožívajícím, to je naše davová hypnóza. Jestliže v mysli podržíme myšlenku, že existuje, jak jsem říkal, uvozovka, jestli si to myslíme, že ten, kdo koná sadhanu duchovní cestu, pak tento konající v uvozovkách bude trvat neomezeně, protože on pořád koná. On pořád ničí. On pořád já nevím co. Protože ať vykonává, co vykonává, nic ho nezničí. Je to jasnější? Nebo ještě jednou? Prosím?
Ještě prosím vás, jak potlačit vlastní ego, aby jsme si víc, jsem si teda víc uvědomovala své bytí. Teda, jestli je to, jestli jsem to řekla dobře.
Já bych to sice radši řekl na konci, ale jsem vítám přesto. Že mi o tom, že budeme mluvit, ale to nevadí. To se nám zaprvé čím byste chtěla potlačit vaše ego?
Tím, že si víc uvědomuji jenom...
Kdo si uvědomuje?
Tak jakým způsobem teda?
Vidíte to, jak je to mazané. Kdo si uvědomuje? Ego. A ego chce potlačit. Co? To je hra. Odpovím, nebojte. Ale uvědomte si, jak je to mazané. Odpovím, nebojte, budete spokojená. Ale jak teda já mám, jo? Teď je ten konající zase, to, co se má udělat? No, se nedá dělat nic. Vy to musíte vyšaltovat. O to totiž jde, když řeknete si, a kdo prožívá to ego? Kdo je vnímající?
Já, bytost.
Já, ale představuje se vám to?
Ne.
Ne. Neříká to já, bytost. Ne. Vy jenom cítíte, že něco jste.
Jo.
To je vaše bytí. A zůstávejte v tom. A když zase přijde myšlenka nějaká, kdo vnímá tu myšlenku?
Nikdo.
Nevěc. Ano, ne, neřekla se to špatně. Neřekla se to špatně. Ono se to vnímá. Ne, nikdo to nevnímá, ale jako žádná persona to nevnímá. Žádná myšlenka. Ano, dobře to říká. To je špatná. Ale jde o to odtáhnout se to, vyšaltovat. Tu věčně mysl, která to na různé, všechno možný, když to ví, tam jste expert, jste se představila úplně. Ne jako jediná rady bychom mohli soutěžit, jo. Takže je to ten vtip. Jedná se o pozornost a o uvědomění. Ale uvědomit si to, jak je to mazané, proto chodíme si. A vy můžete pořád kontrolovat myšlenky a potom oni je stichnou a teď je to hezké, je to ticho, nevím co, a to hezké. No jo, ale libost a nelibost, respektive prožívaná libost, je naprosto doménou mého ego. A ta z toho žije. A vidíš, jak je to pěkný, když nejbudeš. Kliduj častěji. Ale prosím, já nemluvím proti realitaci. Na začátku je třeba zmatek myšlenkový, kdy je úplný karambol, ano, blázenec v mysli, ten se musí uklidnit. Čili sebecházení v mysli musí existovat. No? Čili k tomu jsou meditace dobré. Když potom dojdete do tohoto stavu ticha, tak jste udělali, prosím, jako dámy je protireč, není to protireč, kus cesty. Ale jestli se zastavíte u toho, tak se zastavíte jako většina lidí a jste tam, kde jste. A když potom z toho vyjdete, jste zase starý a dám, jak se říká, nebo starý člověk, jste už těmi chybami a se všechno tím, ale nevytovali jste. Na rozdíl od jiných. Je to jasné?
Je. Je to těžké.
To jsem vám říkal, jak na začátku. Ale prosím vás, když jste vyzbrojení tou znalostí, tak jste bezbraní. Já když jsem začínal věci dávno, už jsem nebyli žádný knížky, nic nebyl. No ohně víte, Schweinfurtu, to bylo to největší, a to mě nadchlo. Bylo to největší, na opravdu nadchlo, já taky jemu děkuju velice, jak potom byl kritizován, ale on byl tak s ním, který s ním začal. A to nikdo vám taky o nic nemohl říct. Protože jsem vzal literatura v roce 45, to bylo nepřicházelo, nic nebylo. Takže teď jsme už vyzbrojeni. Ne, ode mě to, já vás tam vyzbrojím, no. Ne, to jsou věci Bhagavánovi a to jsou Ramana Maharshiho a povídáme si o nich. Já jsem rád, když se s ním můžu s někým dělit. který rád. Patří to k věci. Je to rád jako by zase libost, ale ne, to musí takové být, protože je to nádherné, podle mě, a je to řešení. Jo? Koncept individuálního já je kořenem všech problémů na duchovní cestě. I když bude intelektuální pochopení, že to je pouze mentální koncept, přece je taková domněnka tak přesvědčivá a hluboce zakořeněná, že aktivně působí, aniž bychom se to uvědomili, jak já trošku polevíme už to v sobě. Berme to. Toto lze dobře pozorovat, když zkoumáme vztah, který má mnoho stoupenců k Ramanu Maharšimu, guruovi. Z pohledu Bhagavana vůbec o žádný vztah se nejedná, což je skutečnost, která se jasně vynořila při soudním přelíčení, které se tam odehrálo, to bude složité věci, to je někdy jindy, v roce 1936. A na otázku, kterou mu padl ten soudce, máte žáky, odpověděl, jednotlivci se sami mohou považovat za žáky nebo za oddané stoupence. Já však nemám žádného žáka či stoupence. Když se lidé sami prohlašují za mé žáky, já to neschvaluji ani nezavítám. Z mého pohledu jsou všichni stejní. Oni se sami považují, že jsou hodní toho, aby byli zazýváni těmi žáky. Co jim mám říct? Sám sebe nepovažují za žáka či gurua. To přímo z rozhovoru. On viděl všechno, všechny stejně, všechny realizované. Navzdory tomuto neslovanému prohlášení, které bylo v různých formách při různých příležitostech opakováno, mnoho oddaných stoupenců pociťuje, že mají osobní vztah ke svému guruovi Ramanu Maharšimu. To, co v nich má vztah, je konceptuální já, které je jemně transformované v duchovní já, aby tak mělo auru vážnosti a ctihodnosti. To je jedna z těch příjemnějších léček, do které se může na duchovní cestě upadnout. Jako taková bývá jen zácně poznávaná a proto může být velmi nebezpečná. Když podaný stoupenec obdržel od Bhagavána úsměv, čímhle slovo, nebo když Bhagaván způsobil nějakou zázračnou změnu okolností, která se zdála být uctívajícímu ku prospěchu, pak se imaginární já zpravidla nadmulo pýchou. Jak kdyby říkalo, byl jsem vyznamenán projevem milosti, zřejmě tedyční pokroky, jak jinak by tak velkou čest mohl obdržet. Vše, co se tu stalo, je konceptuální já, které na sebe vzalo spirituální háv a dále se živí vynálezem vysněného vztahu. Vztah mezi guruem a žákem bývá velmi intenzivní, neboť se odpoutat od citu je daleko, daleko obtížnější, než se odpoutat od myšlenek. Takový vztah představuje potenciálně velké nebezpečí. Emocionální připoutanost ke guruovi nebo každé jiné osobě je jedním z prostředků, kterým se individuální já ego nejmocněji zachovává. A když připoutanost se týká spirituální osoby nebo určitého učení, zaujímá potom legitimnost a začne se spíš považovat za dobrodění, než že by bylo kontraproduktivní. Připoutanost nejá stvoření nikdy není spojeno s dobrodiním a je proto účely s jasným rozlišováním, které poznává všechny takové připoutanosti jako pouhé vymysly a je třeba se jim vyhýbat. Konceptuální já však znám více typů ještě, které číhají na neobezřelého hledajícího. Když jsme poznali nekonečné žvanění mysli, upovídané mysli a její připoutanost k emocím a poznali, čím opravdu je, což velký pokrok, přece existuje možnost, že ego se uteče k přívislosti ke konceptům. Když hledající přijdou poprvé ve styk s Bhagavánovým učením, brzo se jim ujasní, že putovali životem s velkým balastem mentálního vybavení, které se ukázalo nakonec bezcenné. Jak začínají přijímat a střevávat Bhagavánovo učení, pak v jeho světě začínají staré koncepty o světě, o medicinci a hlavně o sobě sami postupně odpadávat. Zanechávání starých konceptů je podstatným přípravným krokem na duchovní cestě. Prosím vás, víc to méně rojí musí projít každý. Pokud správně nepochopíme, co nám chce Bhagaván říci, číhá tu značné nebezpečí, často nevnímané, že staré vypleté koncepty nahradíme novým vylepšeným a logicky sestaveným souborem, odvozeným a formulovaným z Bhagavánových vlastních slov. A všechny koncepty jsou vytvořené mentální struktury nakonec. Jestliže tedy pohlížíme na Bhagavánova slova a ideje jako na úlovce, na pravdu, pak pociťujeme konceptuální já, které stvrzuje svou existenci nově vybaveným duchovním pohledem na svět. Nic, co je čteno, slyšeno a rozuměno, není tou pravdou v úvozovkách. Počítají v to i Bhagavánova slova. Když řeknete, no, teď se má sebe všechno. Nikoliv. Jenom přibližně. To všechno jsou mentální koncepty a spiritualita, pociťování bytí je něco jiného, co se mentálními koncepty nezdá sdělit. Pokud my budeme brát to jako pravdu neměno a jako konec, jako ta pravda je to pravdou a to chceme víc, tak to není ono. O nás tomu jenom vede. Spiritualita je nad myslí a intelektem. A já tady jenom povídám mysl a intelekt. Ale říkám dál, co s tím. Filozof, schémata víry a duchovní ideje jsou pouhými mentálními strukturami a jsou to právě mentální struktury, které ze všeho nejvíce překážejí, nejvíce našemu uvědomování si to, čím opravdu jsme, a které maří pozornost k realitě. Padmavanova slova nemáme brát jako formulaci pravdy nebo jako přičtenění k určité filozofii. Jsou spíše míněny jako ukazatelé, ukazující na zkušenost, kterou slovy nelze nikdy vyjádřit. Jsou spíše míněny jako rukopis instrukcí a jsou-li správně použity, progresivně ničí všechny koncepty a vrcholí v uvědomování sama sebe. Když však se sbíráme Bhagavanova slova a bereme je jako systematický celek nauky a přijmeme je za prohlášení pravdy, pak nastává nebezpečí, že přikryjeme uvědomění si našeho vlastního já, self, toho zrkovaného, dalším souborem slov a koncepcí. Uveďme si k tomu příklad. Vezměme si někoho, kdo, nebo řekněme, než poprvé vůbec, kdo vykročí na duchovní cestě, pociťuje svou nesvobodu, vázanost a pevně se drží spletí ocelových řetězů, vytvořených z jeho kladných ideí a věr a toho ničí. Jestli nespokojen, potká učitele, který mu vyjeví omylnost jeho věr, které zastával, a zároveň mu sdělí, jak má pravdu v sobě objevit. Žák šťastně odhodí své staré ocelové řetězy a namísto toho, aby použil slov svého učitele jako ukazatel, pomocí kterých má objevit svou pravou přirozenost, přijme je jako nové oslnivé, oslňující odhalení pravdy a ocitá se v nové vázanosti. Tentokrát však jsou řetězy drahocenného zářivého zlata a skládají se z nových nádherných konceptů o já, o schované já, o povaze světa, o neexistenci individuálního já a tak dále. Ale nový zlatý řetěz pováže stejně pevně jako ten starý ocelový. Nové koncepty o imanenci já a působení sebezkoumání a odrobení se zdají být tak všeobjímající, logické a intelektuálně neoddiskutovatelné, že žák žije svůj život šťastně, z toho barokon se pyšně provírá jednotlivé články nového zlatého řetězu a radí všem, aby své železné řetězy odhodili. Zmíněná historka o takovém žáku může vypadat komicky, ale obsahuje vážné varování. Kdo si představí sami sebe jinak než odkaku jsou, a kteří přitom jdou určitou duchovní cestou s touhou zbavit se svých iluzí. Jinými slovy, pro nás všechny, kteří hledáme uvědomění své pravé přirozenosti, platí, že kdybychom nelnuli ke svým konceptům a tomu, v co věříme, byli bychom zde a nyní si vědomi svého skutečného já Satchitananda. A věděli bychom, že koncepty, jako jsou cesty a cíle, které máme dosáhnout, jsou jen mentálními strukturami, které nepopisují realitu ani nepomáhají k jejímu objevení. V
Vám se to možná zdá divné, když řeknu, že bychom teda byli vlastně božstvím. V každém je božstvím.
Myslíte, že to je rouhání?
Když řeknu, že každý je Bůh. Jestli si to myslíte, tak dovolte, abych vám citoval Evangelium Jana, svatého Jana, 10.34, kde Ježíš říká, odpověděl farizeům, však psáno je v zákoně vašem, najděte si Žalm 82.6, já jsem řekl, bohové jste. A dál říká Žalm, nic nevědí, nechápou, chodí v tmách. A celá země v základech se hroutí. Až jsem řekl, bohové jste všichni, synové nejvyššího. A to jako v Biblii se trochu přelíží. A říká to Kristus. A Bhagavan to tady opakuje, ne že to objevil. Kdyby dokonalost nebyla ve vás, nikdy byste se nemohli stát dokonalí. Jenom máte změnit své uvědomění. Ono to už je hotové. Jenom to falešné odepsat. To neskutečné odevzat, aby skutečné mohlo proniknout. To je celé.
No jo, ale když odhodíte to neskutečné a skutečné spojené,
promiňte, ještě jednou.
To, když odhodíme to neskutečné, falešné, spojené s naším egem a nepřijmeme ty zlaté řetězy, to znamená zase něco, nechci říct falešného, ale špatně nahlížejícího na to, co jsme, tak nám zbyde jenom to čisté uvědomění bytí. A co dál?
To je jeho věc, to není vaše věc. Nesměneme se, že je tak neschopné. Ten má praxi, podívejte se, to je miliardy lidí. To ví přesně, co má. To, buďte, když se dostanete tak daleko, tak už to není vaší věcí. A máte vědomí naprosto bezpečně a víte, co máte dělat. Nebudete se také ptát. Se naplníte tím bytím. To si teď to ego nedovede představit.
Ano, protože to ego ve mně teď
přeši.
Je to lidský, co říkáte.
Děkuju, ale je to tak opravdu. A taky to hezky říkáte. No, teď jsem ztratil, že jsme byli. Jo, Bhagavan si byl jasně vědom toho, jak velice dovedou slova a koncepty rozdělovat pozornost k svrchovanému já a proto dává přednost předávat své učení prostřednictvím dynamického mlčení prostřednictvím ticha. Byl vždy svolený odpovídat na jednoduché otázky jednoduchými odpověďmi a strpěl konceptuální hovor jen o těch, kteří podle jeho slov byli zvyklí mnoho přemýšlet, jak on říká. Jeho nechuť k verbální meditaci je nejlépe vyjádřena v pasáži uvedené v toho na straně 285, kde říká, že slova jsou jenom pravnukové skutečnosti. V neprojeveném se totiž objeví idea já. Imaginární já pak projeví myšlenky, přičemž si myslí, že je samomyslícím, které myslí myšlenky, a myšlenky jsou nakonec artikulované ve slova. Podívejte se, kolik filtrací tam je.
Slovo, vyjádření a myšlenky jsou projevy mentální oblasti a nemohou proto poskytovat pochopení já self a o to jde. Jediné, co dovedou, je podvádět. A když podvod přijmeme tím, že přilineme ke slovní struktuře nauky, třeba i zlaté, tak dáváme dohromady něco, co se nazývá pravdou mimo svrchovanou skutečnost, mimo svrchované já. Tím zároveň utvrzujeme individuální já, které v onu pravdu věří a předstíraně rozumí. Není proto překvapující, že Bhagaván dává přednost mlčení, protože zpravidla slova a koncepty daleko více překročují a podvádějí, než osvěcují. A ještě k tomu je jeden povídající, kdo je poslouchající a hráli jste si někdy na tichou poštu, co z toho zejde. To nás přivádí asi k nejzáludnějšímu nebezpečí na cestě. Idea, kde potřebujeme provádět sádhanu jakožto takovou, cestu, je také konceptem, to je teda radost. Stejně jako každý den si to myslíme. Bhagaván opakovaně zdůrazoval, že my všichni jsme zde a nyní realizovaní. A zdání, že nejsme realizovaní způsobuje pouze myšlenka ve znění, že nejste realizováni a ta brání nám tento fakt si uvědomovat. V jednom verši, když Bhagaván přeložil Gaudapada Kariki, se říká, není žádné stvoření, ani zničení, není osud, ani svobodná vůle, není cesty, ani dosažení, taková je konečná pravda. A stejná idea se opakuje i v Guru Sayings. Není žádného vstupování do dění, žádného vyhlasnutí, žádná vázanost a není nikoho, kdo by dosahoval svobody, to je srchovaná pravda. Jen to jediné je. To je to, co jsem říkal, že bohové jste, to ostatní je navalené. A to odvalení je celá cesta, ale to není cesta, není to cesta stávání se. Všechno už je hotové, jenom ten zával je veliký. To zapomínání na to, to je největší problém. Idea, že jsme nesvobodní a že potřebujeme duchovní cestu, aby se stali osvobození, je právě onou věcí, která nás odděluje od toho sebeuvědomění. Ono tvrdí, že my nejsme. Ono tvrdí, že my nejsme. Já musím napřečně co udělat. Přičemž už je to uvědomí v nás, to, ta dokonalost, jenom si to uvědomí. A my tvrdíme, že musíme něco udělat. Čili sádhana je nakonec to, co odvádí. Je to rozuměno, ty mazanosti tady v tomto? Hovory o problémech sádhany a způsoby, jak je řešit, krmí a podporuje klamnou ideu a zakrývají a zaclání naši pravou přirozenost bytí a harampáním imaginárního neja. Však to znáte, co bude povídat. Je ovšem pravdou, a teď se vrátíme, tedy trochu, abych vás jenom neničil, je ovšem pravdou, že Bhagaván zdůrazňoval nezbytnost vynakládat vlastní úsilí. Máme-li dojít k uvědomování si sebe sama. Na začátku je třeba vymanit se z konceptu, přičem stavy sádhany, jakými jsme odhodláni opravdovost a opakované nasazené úsilí jsou zapotřebí, aby se učinil průlom v každodenní životě. Jak však sádhana pokračuje, koncept úsilí prochází radikální změnou. To je to, co jste naznačovala vy. Tím, že se vytrvale věnujeme sebezkoumání a podrobení se a opakování si připomínáním, že nejsme konající, ale pozor, napřed to musíme plnit. Je mnoho gurů, ale málo žáků. Kdy to vám řekne, co máte dělat? Ale jestli to děláme, tím, že vytrvalé se věnuje sebezkoumání a podrobení se, opakovaně si připomínáme, že nejsme konající. Kdo vykonává činnosti. Tím vytváříme vznik přesvědčení, že není žádné individuální já, ale žití bez ega se stává spontánní a přirozené. To je to, co se má. Proud uvědomování radikálně mění náš pohled na sadhanu, na duchovní cestu. Stejně jako náš přístup k záležitostem života. A prosím, to je strašně důležité. K záležitost, to není soukromá věc, že já jdu a potkej, pak je život. Celý život je sadhana, všechno, že jste tady, že budete tomu, večer usnete, všechno je sadhana. Celý 24 hodin. Člověk nabývá přesvědčení, že ego není reálné a proto se nepotřebuje vytěsnit. A dále nastává pochopení, že tu není žádný, kdo by prováděl sadhanu a jiné aktivity. Ze startovacího místa, kde jsme měli za to, že sadhana je něco, co musíme vykonávat, abychom došli a objevili nějaké duchovní cíle, nastupuje a přijímáme nyní porozumění, že duchovní život, a to prosím je hluboká pravda, je neosobním procesem, který působí ve vědomí bez jakéhokoliv konající. Jako všechny ostatní činnosti, tak i úsilí, je najednou spatřováno, že vychází z okamžiku situace, takže předchozí názor, že někdo vykonává úsilí, odpadá. Imaginární subjekt, který sledoval duchovní cíle a který dosahoval imaginární úspěchy, který byl vyšší na to, že prošel nějakou imaginární cestou, je náhle spatřen tak, jak ve skutečnosti je. Jakožto konceptuální struktura označovaná a představující se jako já, které má jediný účel prodloužit trvání své vlastní ego existence, vztah mezi raným úsilím a závěrečnou spontaneitou, která se odehrává bez úsilí, je jasně vyjádřen ve třetím verši Upadeča Sáram, kde se předepisuje činnost bez záměru a jedna v posledním verši, kde se chválí život bez ega, žití nad všemi myšlenkami, povázanosti a osvobození. Tak to byly léčky na cestě. Život se děje. To vy jste jenom zloději, nic jiného. Si přivlastňujete, že vy jste konající a že jste oddělení od Boha. že není on, nebo že je kde si daleko, a že vy máte vlastní rozhodování a že teda jste se dali na cestu do Sanhedrinu. Ne, to je jeho vůle. Jenom ego se do toho plete. On je tak tolerantní, že to nechá vám klidně dělat, kolik bolí na hlavě, kolik chcete. Vrátíme se k tomu začátku, kde Bhagaván předepisoval jako lék pro všechny vnímané spirituální problémy, když říkal, najděte, kdo má problém, kdo je vnímající. Kdo je vnímající? Toto nezapomenout, je to umění. To je těžké. Znáte Natarajju, toho Šivu jak tančícího? No, a Natarajja má 4 ruce a tančí. Tančí v jedné ruce oheň, v druhé ruce bubínek, který stvořuje rytmus, tady ničí, to pálí ten oheň. Ta jedna ruka je nebojí se v ochranné pozici a čtvrtá ruka ukazuje ke zdvižené noze. To je jdi cestou. A ta poslední noha, ta druhá, jsou dvě nohy, čtyřce dvě nohy, ta je, stojí pevně na trpaslíku, na skřetovi, takovému prapodivnému stvoru. A to je skřet zapomíná. A ten musí být podroben. Do té doby, dokud není podroben, jsou všechny způsoby, které vedou k tomu, aby se toto pochopilo, přijalo vhodné. Ale svrchovaná pravda je ta, že všechno je on a že tím on existuje. A my jsme ovšem po kapkách schopni to přijmout. Pravda celá je, co říkal Kristus, bohové jste. Ale nechápete a žijete ve tmách a umíráte jako každý jiný. Jan, prosím, to je. A žálm 82. Čili není to nějaké vidíte, že filozofie věků, věčná filozofie, odeta navždy byla, jest a bude. Protože on je na věky existující, byl, jest a bude. A v těch velkých nátelstvích stále prosakuje a o nich je řeč. K tomu patří i hinduismus, který si to dál jako vědeckou jako metodu, která s tím pracuje. Něco podobného je buddhismus, něco podobného je taoismus. V křesťanství je více dbáno na morálky a cesta mystická není tak zdůrazněna.
Pan
Skanica,
bych
se
vás
chtěla
zeptat, jak vzniklo to ego a proč v nás je?
No to je na jednu přednášku. Já to nemyslím jako vtip, ale to... No, proč v nás je, jestli máte úvod do filozofie praxi jogy, tak tam je to vysvětleno. Tam je příští... Náš to taky se bude o toho trochu dělat. Proč nás tě? No, protože je složení člověka z toho svrchovaného, z spirituálního. První, co se pohnulo, to nepohnutelné, se pohnulo na objekt a subjekt. To jediné se rozdělilo na mužské a ženské, taky se říká, toto božství je ženské i mužské. A to se dále dělilo, subjekt a objekt se dále dělil a nastalo kolektivní vědomí. Kolektivní vědomí je vědomí, které je v přírodě. Ano, příroda je skládá ze tří dům. Je to dlouhá otázka, přednáška, satvára často tamas. A kolektivní vědomí uvedle to hodně rychle, mravenci, čerstva a tak dále. To nejsou jednotky, jedinci, že? To víte sami do tepe. Ty poslouchají, vědí, že něco mají dělat a tak dále. To ego je to, co se samo uvědomuje. Čili je to po stránce evoluce, je to pokrok. Napřed, abyste dosáhla poznání, musíte se sama z toho nevědomého sama se uvědomit. Proto vzniklo ego. Ego je uzlem mezi necitným tělem a duchem, mezi spiritualitou. Je určitým uzlem. Já to vezmu velice rychle. Cesta, která se nazývá kundalíny, teda duchové hadí síla, je právě vrcholem jejině, to je cesta, kterou udělá Jnana yoga, Bhakti yoga, bezpečně a ostatní jsou trochu nebezpečnější, příště o tom budeme mluvit, nebo někdy budeme o tom mluvit, tak je právě to, že protne onen uzel a pak je přestání vnímání toho ega a jenom rozlití se a ponoření se do toho neomezeného. Ego je tady proto, abyste neomezené poznali. Abyste poznala svou omezenost, abyste chtěla poznat to neomezené. To ego totiž je více bídy svou odděleností, přirozeně si odříká o bídu. A proto je to zde, aby se hledalo to, co není omezené. To, co není bído. Jestli jsem to neřekl moc stručně. No, naposled je tady jo, ta naše... Můžeme pustit?
Ona tady není.
Prosím, je tady. No. Prosím vás, ti, co jsou zde, kdyby se přemístili, kdyby pustíme si na závěr. Pojďte se, pavíte je ke mně, ano. Teď pustíme opravdu Bhagavánu. Protože pohled, co se děte si kdyby na těch předpůjčů, ne? Tady se nevím, já nevím. Pohled na do očí toho, co realizoval on skutečnost, se jmenuje Darsha. A předávání právě té spirituality se děje Darsha, tím pohledem do očí. A proto se vyhledávají mudrci v Indii a její přítomnost dětí. Toto je Bhagavána na Bhagavána. Bychom tak na 5 minut stihli. Máte někdo nějakou otázku?
Bylo to moc krásný, to tak jednoduchý, tak strašně jednoduchý, že my to hledáme samý složitý cesty a přístupy a nevidíme tu úžasnou jednoduchost. Asi,
je. Tak je, co bylo jednoduchý.
Prosím, ten pán?
Však ten pán, že ty velký věci, že bývají věci. No.
Je to tak, jak říká se to dobře, hezky se to řekla, ale ten úchop té nevědomosti je znovu a znovu je trvalý. Jedině k tomu, který posiluje, jak Ramana říká na začátku, musí se vyvinout vlastní úsilí. Ale vy byste to vlastním úsilím nikdy nedokázali. Pokud vás napadne myšlenka, to nikdy nedokážu, tak máte plně pravdu. Protože sami to nikdy nedokážu. Ale to s tím velkým T je tak milostivé, že tomu, který se stane vlastním úsilím nápadný, jak jsem říkal, kultovka, přijde na pomoc. A ono se to potom začíná dít. Ne, že vy se dějete. Ono se to začíná dít. Ale napřed musíte vyvinout úsilí, že opravdu o to stojíte. A pak to stávají jde samo. Není pravda to, že když budete mít nemoc, že to je typický karmanou, tak trest za to nemoc. Ne, 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 prosím vás, to jsou keci. To není pravda. Já nevím, Kristus ukřižovaný a nebyl by předtím blíčovaný a já nevím, Ramakrishna nevím, rakovinu toho, ten rakovinu toho, Nisargadatta má taky rakovinu, hrtanu mesi nebo čeho. Takže Bhagavan Demir Sargon, no a tak nebudem tady povídat o nemocech všech těch velkých. Svatý František z Assisi, že no, tak to byla jedna velká rána a tak dále. Že by to mohlo říct Karmanovi, jo? Dobrý, teda trest. Ne, prosím vás, to se děje, to jsou očisty, anebo je to tedy určitý úmysl toho svatého. A tím vám pomáhá. Vám to nechá utrpení pomáhat, jo? To je hezký slovo. A já opravdu měl v loni sebe tu neuroborreliózu. A byl jsem na tom tak, že opravdu jsem nedokázal už myslet. Myšlenka byla příliš velká energie. To si nedovedete představit do úplné vyprázdnění. Nemáte vůbec žádnou energii. Myslet, a já jsem farmaceut, a mě říkali, co beru a dostávám na vůbec. Pětkrát nepochopil. Paměť neměla sílu. A měl to celé všechno jenom obrovskou výhodou. Já jsem neustále teda, ta hadí síla byla nahoře a tam to hezky jako měla. A pevně, ne hezky měla, pevně, zakotvená. A byl to reflex, a já věřím, že má opustit a jít dolů. A ten reflex jsem nedokázal, i když jsem to věděl, jsem nedokázal udělat. Ne, to bylo tak přirozené tam být. Přirozené. Jo, sice jo, má, to není, já věřím, že to není konec, to tak dále, jako nic, jako jsem to nemyslel. No, až přišla borelioza. A já, na první síla zastoupila do hlavy taková bolešina, že jsem teda utíkal tamto. No až jsem se toho naučil. Mě to leta trvalo. A pak to šlo během několika měsíců. Mě to tako naučil. Dneska klidně tam, kde mám být. Pak se nemejte na bolest, když je náležitě brána. Když s ním chcete, on je s vámi každou vteřinu. Vy jste jim, co si bude povědat, že ho každé vteřině ví, že není nic, jo. Čili je to jednoduché, ale chce to na začátku úsilí a potom lásku k tomu, protože vás pozdraví lásku. To svou neustálou pozorností, na kterou my nemáme. Hezky se mějte. Příště to je někdy, myslím. Počkejte, já si to dělám.
Středa.
Je to středa, ano, to byla výjimečně tentokrát, a je to březen. A je to, no druhá, vždycky to bude druhá středa v měsíci. To vám můžu říct dopředu. Uno. Takže to je 13. ve středu. Jo? Mějte se moc hezky.